Сырларның ачылуы, 9-нчы бап. 5-нчы мелек боразан чалды. Коктен ерге түшкен бір йылдызны кордым. Оңа түпсүзлік куюсының анахтары берілген еді. О, түпсүзлік куюсыны ачты. Түпсүзлік куюсындан буйык ожақтан чыққан түтінге ошаған түтін чықты. Түпсүзліктен чыққан түтінден күнеш ве ава қарардылар. Түтінден сарынчыға чықты ве ер юзіне дар қалды. Оларға ер юзіндегі чаянларының күчіне ошаған бір күч берілген еді. Сарынчықаларға не ер юзіндегі отларға, не әр бір ешіллікке, яда терекке тимеге, тек маңлайында Алланың тамғасы олмаған адамларға зарар кетірмеге бұйырылды. Сарынчықаларға адамларыны өлдірмеге дегіл, тек оларға 5 ай қадар чекіштірмеге разылық берілді. Олар берген азап чаян адамын тішлегенде чеккен азабы кібі еді. О күнлерде адамлар өлімні қыдыражақлар, амма тапамайжақлар, өлмеге істейжеклер, амма өлім олардан қачажақ. Сарынчықаларының көрініші женкке азырланған атларға оша еді. Оларның башында алтын тачқа ошаған башлықлар бар, юзлері адам юзлеріне оша еді. Сачлары қадынлар сачына, тішлері арслан тішіне оша еді. Көкреклері демір зырх кебі, қанатларының давышы ұрышқа чапқан атлы женк арабаларының давышыны қатырлата еділер. Чаянларының құйрықларына ошаған құйрықлары ве құйрықларының ішінде инелері бар еді. Адамларға 5 ай зарар кетірмек үшін олған құдіретлері шу құйрықларда еді. Түпсүзліктің мелегі оларға падишалық япа. Бұ мелекнің ады еудиджі Аваддон, юнанджі Аполеон демектір. Бірінчі беля кечті. Мына ондан соң да екі беля келе ята. Алтыншы мелек боразан чалды. Алланың огіндегі алтын құрбан ерінің 4 бойнызы тарафындан бір сес ешіттім. Бұ сес қолында боразан олған алтыншы мелекке, бұйык Фират дериясы бойында бағланып қойылған 4 мелекні чезіп ебер деді. Адамларының үште біріні өлдірсінлер деп, шу саат, шу күн, шу ай ве шу йыл үчін азыр тұрған 4 мелек чезіліп еберілді. Атлы ордының сайысы 200 миллион еді. Мен оларының сайысыны ешіттім. Мен руяда атларыны ве атлыларыны көрдім. Атлыларының атешлі қырмызы, мавы ве сары, күкірт түсте зырхлары бар еді. Атларының башы арслан башына ошай, ағызларындан атеш, түтін ве күкірт шығып тұрайды. Инсаниетнің үште бірі бұ үч белядан, атларының ағзындан чықаятқан атеш, түтін ве күкірттен өлді. Атларының күчі ағзы ве құйрықларындадыр. Құйрықлары иланларға ошай еді. Оларының башлары бар еді, ве бұ башларынен олар зарар кетірі еділер. Белялардан өлмеген адамлар өз япқанларына төвбе етмеділер. Олар шейтанларға ве көрмеген, ешітмеген, юрмеген, алтын, күміш, тунч, таш ве ағач путларға ибадет етмектен вазгечмеділер. Адам өлдірмектен, етне етмектен, ороспулық ве қырсызлықтан да төвбе етмеділер.